จะ ลงไปข้างล่างเดินจงกรมการภาวนานั้นต้องการให้มีสติรู้ตัวรู้กายรู้ใจทุกอิริยาบถทั้งลืมตาหลับตานั้นการเจริญสติในอิริยาบถนั่งก็เป็น ส่วนหนึ่งแต่เพื่อความต่อเนื่องและความสามารถในการรักษาสติในส่วนอื่นของชีวิตเราจึงเดินจงกรมกันการเดินจงกรม เราก็ลืมตาจังหวะการเดินก็ไม่ต่างมากกับการเดินทั่วไปฉะนั้นสติหรือสมาธิจะเกิดขึ้นยากกว่าตอนนั่งนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ตัดสิ่งสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายออกไปทั้งหมดเหมือนตอนที่เรานั่งในขณะเดียวกันความสงบหรือสติที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินจะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่าการเดินจงกรมเป็นอิริยาบถที่เหมาะในบางกรณีที่นั่งสมาธิไม่สะดวก อย่างเช่นดึกๆเราอาจจะง่วงนั่งไม่ไหวเดินดีกว่าหรือว่าหลังจากทานอาหารใหม่ๆแล้วการนั่งนี่ก็จะไม่ค่อยสะดวกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเดินได้ถ้าเราชำนาญแล้วเราสลับการนั่งกับการเดินเราสามารถภาวนาวันหนึ่งได้หลายชั่วโมงโดยไม่เมื่อยจนเกินไปถ้ามีโรคประจำตัวทำให้นั่งสมาธิได้ยากเราก็เดินมากกว่านั่งก็เป็นทางเลือกในการภาวนานักปฏิบัติบางท่านก็จะถูกจริตกับการเดินมากกว่าการนั่งเวลาเราอยู่ที่บ้านเราอยู่กับ ส่วนตัวเราก็สามารถปรับการภาวนาของเราให้เดินมากกว่านั่งก็ได้แต่ต้องการให้เราฝึกทั้งสองอย่างไม่ใช่ว่าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งในการเดินจงกรมนั้นการกำหนดลมหายใจมักจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ผลสำหรับนักปฏิบัติส่วนใหญ่เนื่องจากว่าจังหวะการเดินจังหวะการหายใจไม่ตรงกันและไม่ถึงก็เป็นข้อห้ามทีเดียวแต่ส่วนมากครูบาอาจารย์เราจะแนะนำให้เจริญสติแต่กำหนดความรู้สึกในฝ่าเท้าเป็นหลักทีนี้ในเบื้องต้นของการเดินก็แนะนำเหมือนกับที่แนะนำเมื่อกี้นี้ว่าต้องดูใจก่อนว่าพร้อมไหมมีความพอใจไหมเพราะว่าก้าวแรกไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่ก้าวแรกในช่วงแรกนี่จะสำคัญในการกำหนดแนวทางสันทัดจิตใจก็ยังไม่ค่อยพร้อมก็ดูความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าทำสติลุ่มหลวมง่ายๆสบายสบายกับความรู้สึกของกายทั้งกาย เสียก่อนแล้วพิจารณาอาการ32หรือว่าลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วแต่เราถนัดแล้วแต่เราจะคิดจะพิจารณาจะมองในทางที่ทำให้มีกำลังใจมีความตั้งอกตั้งใจของกระเดื่อร้อนในการภาวนาแต่ถ้าเราเคยเดินมากพอควรแล้วพร้อมแล้วแล้วก็เริ่มด้วยการกำหนดเช่นความรู้สึกในฝ่าเท้าเป็นต้น ทีนี้ในการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกในขณะที่นั่งสมาธิก็ดีหรือการเดินจงกรมก็ดีเราสามารถใช้คำบริกรรมประกอบเพื่อกำกับลมหายใจจิตใจให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราในการเดินเราจะใช้คำพุทโธก็ได้ขวาพุทซ้ายโธหรือว่าซ้ายพุทขวาโธก็ได้แล้วแต่และเรื่องการบริกรรมอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นขอบังคับแต่ถ้าจิตใจไม่ค่อยอยู่ก็จะเป็นกุศลุบายเป็นวิธีที่จะให้จิตใจยอมอยู่กับอิริยาบถเดินหรือว่าความรู้สึกในฝ่าเท้าบางท่านอาจจะกำหนดโครงกระดูกของตัวเองในขณะที่เดินก็เป็นพิจารณาการพิจารณากายอีกแบบหนึ่งซึ่งในขณะที่เดินนี่การกระทบพื้นจะทำให้มีความรู้สึกในโครงกระดูกตั้งแต่ส้นเท้าไปถึงศีรษะก็เอาความรู้สึกนั้นเป็นที่กำหนดของสติก็ได้เหมือนกันท่านก็ไม่ใช่ว่าจะมีวิธีใดวิธีหนึ่งที่ต้องอย่างนี้แต่เราก็ลองดูวิธีไหนจะทำให้มีสติได้ไม่เบื่อไม่เผลอไม่ฟุ้งซ่านแล้วเป็นเรื่องของสติปัญญาของเราที่จะฝึกจิตใจให้ยอมมีสติในปัจจุบันได้ก็เชิญเตรียมเข้าแถวข้างล่าง